Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 18-mart, chorshanba. Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va hamkasbim Sadriddin Ashur. Birozdan so'ng bahs onlayn boshlanadi. Unda O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasidagi munozara davom etadi. Bu gal bahs maydoniga virtual prezidentlikka nomzodlar Qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi rahbari Mohira Ortiqova va ixtirochi tadbirkor Dilshod Usmonov tushadi. Hozir esa xabarlar bilan tanishtirib o'tsam. Tunis poytaxtida Bardo muzeyiga uyushtirilgan qurolli hujumda 8 nafar inson halok bo'ldi. Tunis Ichki ishlar vazirligi vakili xabar berishicha, o'lganlardan 7 nafari xorijlik sayyoh va 1 nafari Tunis fuqarosidir. Halok bo'lgan sayyohlarning qaysi mamlakatlar fuqarolari bo'lgani xabar qilinmayotir. Tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, bir necha nafar inson garovga olingan. Hujum kim tomonidan sodir etilgani hozircha aniq emas. Parlament binosi yonida joylashgan Bardo milliy muzeyi sayyohlar eng gavjum maskanlardan biri hisoblanadi. Isroilda bosh vazir Benyamin Netanyahu boshchiligidagi iqtidordagi Likud partiyasi parlament saylovida kutilmaganda g'alaba qozondi. Saylov boshlang'ich natijalariga ko'ra, o'ng qanot Likud parlamentdagi 120 o'rindan 30tasini qozondi. Muxolifat rahbari Isaac Herzog Netanyahu bilan gaplashib, uni yutuq bilan tabrikladim va omad tiladim deb aytdi. Herzog boshchiligidagi so'lqanoq sionist ittifoqi parlamentda 24 o'rinni egalladi. Saylovdan oldin o'tkazilgan so'rovga ko'ra, Likud partiyasi muxolifatdan orqada qolayotgandi. Endi Netanyahu o'ng qanot partiyalar va diniy guruhlar rahbarlari bilan koalitsion hukumat qurish bo'yicha muzokaralar olib boradi. Agar koalitsion hukumat qurilsa, bu Netanyahuning 4-chi bor bosh vazir bo'lishini anglatadi. Sharhlovchilar ko'ra, saylov natijalari yaqin sharqdagi tinchlik jarayonini halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Saylovoldi kampaniyasining so'nggi kunida Netanyahu Falastin davlatining qurilishiga izn bermasligini aytgan edi. Rossiya va Gruziyaning ayirmachi mintaqasi o'rtasida imzolanishi kutilayotgan kelishuv Vashington va Brussel tarafidan tanqidga olindi. Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mutasaddisi Federika Mogerini 17 martda e'lon qilingan bayonotda Rossiya va Janubiy Osetiya o'rtasidagi ittifoqdoshlik va integratsiya kelishuvi Gruziya suvereniteti va hududiy axlatligini ochiqchasiga buzishni bildirdi. Integratsiya kelishuvi Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Janubiy Osetiyaning ayirmachi rahbari Leonid Tibilov tarafidan imzolanishi kutilmoqda. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Qrimning amaldagi hukumati o'z tanqidchilarining o'g'irlangani va qiynoqqa solingani faktlari bo'yicha tergov olib bormayotganini bildirdi. Tashkilotning 18 mart kuni e'lon qilingan hisobotida Qrimning de facto yetakchilari o'z siyosatiga qarshi chiqqanlarini tazyiq qilib, mintaqada qo'rquv muhitini yaratgani va buning natijasida rejim tanqidchilari yarim orolni tark etishga majbur bo'layotgani aytiladi. Amnesty International tashkilotining Qrim bo'yicha hisoboti Qora dengiz yarim orolining Rossiya tarafidan anneksiya qilinganiga ro'parosa 1 yil to'lishi bilan e'lon qilindi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Moskva tarafidan dastaklangan Qrim hukumati o'rtasidagi anneksiya haqidagi kelishuv xalqaro hamjamiyat tarafidan keskin tanqid ostida qolgandi. Pokistonda noma'lum shaxslar AQSh razvedkasiga Usama bin Ladenni topshirishga yordam bergan shifokorning sobiq advokatini otib ketishdi. Mahalliy politsiya Samiulloh Xon Afridi Peshovor shahrida 17 mart kuni otib ketilgani, qotillar qidirilayotganini ma'lum qildi. Al-Qoidadan ajrab chiqqan Jundulloh jangarlar guruhi hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Guruh advokat Usama bin Ladin haqidagi ma'lumotlarni AQShga bergan shifokorni himoya qilgani uchun o'ldirilganini bildirdi. Afridi jangarlarga aloqadorlikda ayblangan va 33 yilga qamalgan shifokor Shakil Afridini sudda himoya qilgan edi. Advokat jangarlar tarafidan tahdidlar bo'lgan tufayli 2014 yili Pokistonni vaqtincha tark etishga majbur bo'lgandi. Qirg'iziston politsiyasi mamlakatda faoliyat taqiqlangan Hizbut Tahrir Islomiy guruhining ayol rahbarlaridan birini hibsga oldi. Ichki ishlar vazirligi ismini oshkor etmagan mazkur ayol 2003 yildan buyon qidiruvda bo'lgani xabar qilinadi. Vazirlikka ko'ra, Hizbut Tahrir faoli 17 mart kuni Botken viloyatida mahalliy politsiya tomonidan qo'lga olindi. Vazirlikning aytishicha, Botken viloyatida o'tkazilgan amaliyot bir oy muqaddam hibsga olingan diniy peshvo Rashod Kamolovga qarshi qo'zg'atilgan tergov ishiga bog'liqdir.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual nomzodlar orasida munozara yana davom etadi. Bugun bahs maydoniga virtual prezidentlikka nomzodlar qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi rahbari Mohira Ortiqova va ixtirochi tadbirkor Dilshod Usmonovni taklif qildik. Ular tayyorlanib olguncha biz bilan qanday bog'lanishingiz mumkin?
Demak, ozodlikdagi bahs onlayn eshitirishda siz ham ishtirok etishingiz mumkin va bahslashuvchilarga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu haqda unutmang. Endi ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Uchta Skype manzillari ochiq. Bemalol qo'ng'iroq qilib o'z fikrlaringizni bildiring va bahslashuvchilarga o'z savolingizni bering va hattoki replika tashlashingiz ham mumkin. Birinchi qo'ng'iroq qilgan odam odatdagidek hakamlik qiladi va dastur so'ngida o'z ovozini kimga bergan bo'lardi, mana shu haqda aytib beradi. Bahs onlayn eshitirishini jonli tarzda ozodlik sayti internet sahifasida www.ozodlik.org, bundan tashqari YouTube portalimizda www.youtube.com / ozodlik radiosi, Facebookdagi sahifamizda jonli eshitish tugmachasi bor. Bundan tashqari yana eslatamiz, mobil ilovalarda iPhone, iPad va Android qurilmalarda bemalol eshitishingiz mumkin. Agar savollar bo'lsa, alohida murojaat qiling, alohida yana javob beramiz bu bahs onlayn eshitirishi.
Shuningdek, Odnoklassnikdagi sahifamizda ayni paytda ovoz berish boshlandi ikki nomzodga. Agar qaysisini dasturlarni o'qib chiqqan bo'lsangiz, marhamat ovoz bering. Demak, dasturimizning birinchi raundini boshlaymiz. Virtual nomzodlar. Demak, virtual ringimizning qizil burchagida Mohira Ortiqova, 42 yoshda, Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan. Xo'p, O'zbek filologiya fakultetini bitirgan, Toshkent davlat universitetining 2001 yilda Chirchiq shahrida Olimpiya o'rinbosarlari bilim yurtida nazorat guruhi rahbari vazifasida ishlagan. Shuningdek, shu shaharda televideniya qoshida telejurnalistika kursini tugatib, jurnalist sifatida faoliyat yuritgan. Toshkent shahridagi Consulting for hamda MCG qoshidagi hisobchilar to'liq kursini tugatib, bosh buxgalter vazifasida ishlagan. 2009 yildan turmush o'rtog'i Toshkent shahridagi Britaniya elchixonasining sobiq qo'riqchisi, siyosiy mahkum qiynoq qurboni Qayum Ortiqovning huquqlarini himoya qilib kelyapti. Ayni paytda esa qurbonlar shani va inson huquqlari qo'pol ravishda buzilishiga nisbatan adolatni tiklash huquqi xalqaro kuni munosabati bilan tashkil etilgan qiynoqlarsiz hayot uchun tashabbus guruhi rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarida 1 yildan beri istiqomat qiladi. 4 nafar farzandi bor. Demak, Mohira Ortiqovaning saylov oldi dasturidagi asosiy tezislar.
Agar men prezident bo'lsam, birinchi qiladigan ishim O'zbekiston Respublikasi prezidentidan boshlab tuman hokimligigacha lavozimi uchun davlat budjeti tomonidan moliyalashtiriladigan barcha imtiyozlarni bekor qilish. Men bu imtiyozlar uchun ajratiladigan mablag'larni ta'lim sohasini isloq qilish va iqtisodni tiklash uchun o'tkaziladigan iqtidorli dasturlarni aniqlash va amalga oshirish uchun sarflayman. 25 yil mobaynida siyosiy, diniy qarashlari sababli qamoqda saqlanayotgan shaxslarga aloqador jinoyat ishlarini qaytadan ko'rib chiqish uchun maxsus komissiya tashkil qilish va maxsus komissiyasining xulosasi asosida adolatsiz sudlov, shuningdek qiynoq qurboni bo'lgan insonlarni reabilitatsiya qilish, ularga 25 yil mobaynida o'z vazifasiga mas'uliyatsizlik bilan yondashgan hokimiyat vakillari hisobidan kompensatsiya to'lash usullarini ishlab chiqish, adolatsiz sud ishtirokchilari va qiynoq qo'llashda ishtirok etgan shaxslarning qonun oldida javob berishlariga erishish, xalqaro inson huquqlari tashkilotlari tomonidan siyosiy mahbus sifatida e'tirof etilgan mahbuslarni hech qanday shartsiz reabilitatsiya qilish va ularga tovon puli to'lash usullarini ishlab chiqish, 25 yildan buyon qonuniy tarzda faoliyat yuritib kelayotgan Milliy xavfsizlik xizmati va militsiya haqida qonun qabul qilish, bundan tashqari aholining huquqiy bilimini oshirish maqsadida maktabgacha tarbiya muassasalari uchun inson huquqlariga asoslangan qiziqarli o'yinlar yaratish bo'yicha dastur qabul qilish, oliy o'quv yurtiga qabul qilish mezonlarida huquqiy bilimlarga alohida e'tibor berish, aholi uchun targ'ibot ishlarida internet dasturlari yaratish va undan keng foydalanish.
Mohira Ortiqovaning saylov oldi dasturining asosiy tezislari edi. Ringning ko'kburchagida Dilshod Usmonov 37 yoshda Andijon viloyatida tug'ilgan, o'sha yerdagi akademik litseyni hamda Jalolobod shahridagi Qirg'izistondagi kommersiya institutini tugatgan Dilshod Usmonov taniqli O'zbekistondagi birinchi bank asoschisi Rustam Usmonovning o'g'li bo'ladi va dadasining ilmiy ishlarini davom ettirgan. Rossiyada 2006-2009 yillarda ishlagan, 2009 yilda esa Toshkentda o'zining Ismigul BBC deb nomlangan firmasini tashkil qilib, o'sha Biogumusni ishlab chiqarish hamda yangi texnologiyalarni joriy qilish ustida ish olib borgan. Ayni paytda Rossiyada yashaydi. Sankt-Peterburgdagi universitet bilan hamkorlikda Ekogumus 300 kichik korxonasini tashkil qilgan, bir necha tillarni biladi. Demak, Dilshod Usmonovning saylov oldi dasturidagi asosiy tezislar.
Assalomu alaykum, tinglovchilar. Meni bugungi kundagi fikr programmam shundan iboratki, O'zbekistondagi xalqimizga birinchi o'rin keltiradigan foyda nima ish qilib yo qanday qilib shu xalqimizga foydasi tegadigan hukumat bo'lish nima qanaqa rejalari bor deganda, shulardan asosiy bittasi bu nalogdan umuman xalqni ozod qilish. Xalqimiz nalog to'lamaydigan bo'lib, shundagina hukumatda xalqida imkoniyat sharoitlari ko'payadi. Shuning ichida programmani ichidan bitta masala, u banklarda kredit sistemasini 5% kreditovaniya qilish. Yana bir asosiy yo'nalish bu shu xalqimizni o'qituvchilari, tarbiyachilari, banisa xodimlari, milisa xodimlari, vayen xodimlari va hukumat xodimlari, pensioner, nochor oila, shularni hammasini bepul svet bilan, gaz bilan, suv bilan ta'minlash. Endi kim qanday bunga qaraydiki, ko'pchilik ishonch hosil qilmasligi mumkin. Men bilamanki, shunga harakat qilsak albatta erishamiz.
Dilshod Usmonov edi. Demak, bahsimizni endi boshlasak ham bo'ladi. Mana saylov oldi dasturlaridagi asosiy tezislarni eshitdik.
Sadir aka, siz ko'k burchak dedingiz, qizil burchak dedingiz, qanaqa qilib belgilaysiz?
Qizil burchakda Moyiraxon,
misol radiodamiz-ku, qanaqa qizil burchak, qanaqa ko'k burchak topa olmayapman. Shu nimaga asosan ko'k qizil burchak berilishini ham
yo'q, boksda ikkita burchak bo'ladi. Boksda ikkita, bizda ring bo'ladi.
Xo'sh, bugungi boksimizni ko'ramiz. Albattaki, erkak kishi ayol kishi bilan bu boksga tushyapti bu yerda. Shuni ham inobatga olishimiz kerak.
Fikrlar to'qnashuvi.
Fikrlar to'qnashuvi har qalay haqiqiy boks bo'lib ketmasligiga umidimiz bor. Endi kimdan boshlaymiz, Sadir aka?
Men Mohiraxondan boshlamoqchiman. Mohiraxon, bular bizning opponentlar, bir-birlarining programmalarini juda ham chuqur o'rganib chiqishgan va Mohiraxondan boshlamoqchiman. Mohiraxon, siz mana Dilshodning programmasini o'qib chiqdingiz. Sizga qaysi jihatlari yoqdi, qaysi jihatlari yoqmadi? Mana aytaylik, sizning e'tiroz bildiradigan tomonlaringiz nimada? Marhamat.
Assalomu alaykum hammaga.
Va alaykum assalom.
Mani Dilshodjonni dasturlarini o'rganib chiqdim, o'qib chiqdim. Va ularga beradigan birinchi savolim shundayki, Dilshodjon, mana siz o'qituvchilarga, shifokorlarga, militsionerlarga, keyin
harbiylarga, kam ta'minlangan oilalarga,
demak shular hammasiga hamma to'lovlardan ozod qilyapsiz, gaz, svet nimalarni bepul qilyapsiz, yana bir yilda bir marta xohlagan davlatiga borib dam olib kelish ko'rsatishga yo'llanma berish haqida va'da beryapsizda. Keyin yana hammani 3 yillik barcha to'lovlardan ozod bo'ladi butun respublika.
Bitta-bittasini ayting.
Yaxshi kelyapti. Xo'sh.
Xo'p, mana shularni aytyapsizda. Demak, hammani nalablardan ozod qilyapsiz. Bu o'zingizni o'zingiz inkor qilish emasmi?
Ya'ni pulni qayerdan olasiz oxir demoqchisiz? Ha. Xo'sh. Pulni qayerdan olasiz, Dilshodbek?
Assalomu alaykum, Mohir aka, tinglovchilar. Yana bir bor. Albatta, bu narsaga juda ko'pchilik savol tug'iladi, tabiiy hol bu narsa. Ammo bugungi kunda agar yaxshilab ekonomistlar va finansistlar bir qator hisoblansa, to bu bugungi kundagi hozir xalqdan tushayotgan nalogga nisbatan hukumat sheriklik o'sha nimamda o'qigan bo'lsangiz programmada taklifimda agar hukumat teng sheriklikka yoki bir определённый foiz sheriklikka har bir tadbirkorga himoya qilish va uning interesini hukumat tomonidan oborishini taklif bersa, ko'pchilik tadbirkor shunga rozi bo'ladi. Shu bilan rozi bo'lgani bilan hukumat birinchidan
tinglovchilardan uzr so'raymiz. Hozircha Dilshodbek aloqasi unchalik a'lo chiqmayapti. Yana qayta ulashga harakat qilamiz. Sizga beramiz, bo'lmasam savolni Mohira payni paytda siz o'zingizga qaytaramiz savollaringizni. Mana siz o'zingiz pulni qayerdan topish mumkin deb o'ylaysiz? Ya'ni siz qarshimisiz mana shunaqa ijtimoiy siyosat yurgizishga qarshimisiz? Ya'ni Dilshodbek taklif qilayotgan ayni shu masalalarga siz ko'zingiz yetmaydimi bu narsalarni amalga oshirish mumkinligiga?
Nalog'lar hammasi davlat byudjetiga borib tushadi. Bu asosiy manbalardan biri davlat byudjetining oralar tomonidan to'lanadigan nalog'lar.
Xo'sh.
Bu davlat byudjeti degan narsa bu davlatning bosh moliyaviy plani degan. Demak, mana shu davlatda olib boriladigan, davlat tomonidan olib boriladigan mana bu ijtimoiy hayotdagi mana shu to'lovlarda hammasi, bundan tashqari ilmiy ishlarni o'tkazish, bundan tashqari yana davlatni o'zini qiladigan hukumatda olib boradigan faoliyati ham bu bevosita davlat byudjetiga bog'liq. Davlat byudjeti bo'lmasa,
qisqaroq, ya'ni siz ishonmaysiz Dilshodbekni saylov oldi dasturiga. Ya'ni Dilshodbek bir vaqtda o'zida ham soliqdan ozod bo'laylik deyapti, ham kuchli ijtimoiy siyosatga o'xshagan siyosat yurgizmoqchi. Ya'ni hamma joyga bepul deyarli, hamma narsa bepulga o'xshaydi butun mamlakat. Ya'ni shu shu sistema yashab qolishiga ishonmaysiz O'zbekiston?
Yo'q, ishonmayman.
Mana endi Dilshodbek aytayaptiki, sherikchilik qilamiz deyapti. Qanaqadir davlat korxonalarga sherik bo'ladi. Shunda daromad ko'radi davlat, hukumat ham daromad ko'radi shundan deyapti. Buchi, bu jihatlarga qanday qo'shilasmi yo'qmi?
Men bu jihatini bilmadim. Qaysi ma'noda sherikchilik aytayap, sherikchilik qilishda gapiryapti? Agar bank sohasida aytiladigan bo'lsa, bu teng miqdorda sherikchilik bo'ladigan bo'lsa, aytaylik bir korxona o'zini faoliyatini boshlashdan oldin bankdan kredit oladigan bo'lsa va oladigan daromadiga bank o'zini sherikchiligini, ya'ni oladigan daromadidan yarmini olib qoladigan bo'lsa, menimcha bu hech qaysi korxona rozi bo'lmaydi bu narsaga. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida.
Mohir opa, sizga yana bitta so'nggi savol. O'zingiz dasturingizda aytyapsiz, kam ta'minlangan oilalar, nogironlar, keksalarga bepul tibbiy yordam ko'rsatish deyapsiz. Bunga imkon bormi? Ya'ni bunaqa toifaga yordam ko'rsatishga imkon bormi hozir O'zbekistonda? Yoki siz
Albatta bor. Albatta bor. Men naloglardan hammani ozod qilish demayapman. Nalog birinchidan bu har bir fuqaroni davlat oldidagi majburiyati. Nalog to'lab borishi kerak. Agar naloglar o'z vaqtida to'lab borilsa, nalogdan tashqari olinadigan boshqa yig'inlar o'z vaqtida to'lab borilsa, bu davlat byudjetida doimiy pul bo'ladi degani. Bu bir tomoni albatta. Buni ikkinchi tomoni borki, o'sha byudjetga kelib tushgan pullarni maqsadli yo'naltirib bilish kerak. O'sha agar har bitta kelib tushgan pul o'z o'rnida, o'z vaqtida va kerakli joylarda ishlatilsa, bu albatta davlat byudjetidan maqsadli foydalanadi va O'zbekistondagi ijtimoiy hayotni yaxshilashga juda katta yordam beradi.
Rahmat. Dilshodbek, siz uzilib qoldingiz va javobingizni oxirigacha yetkaza olmadingiz. Savolni yana bir marta qaytaraman. Siz bir tomondan tabiiy zaxiralarimizni chetga sotmaymiz, nalog yig'maymiz, hammaga tekin narsalar ta'minlaymiz deyapsiz. Siz o'zingiz Birlashgan Arab Amirligida yashaysizmi deb o'ylayapman. Yoki O'zbekistonda bunchalik neft yo'q-ku, ya'ni
hech kam joyimiz yo'q.
Xuddiki biz O'zbekiston 30 millionlik aholisi bilan Birlashgan Arab Amirligida yashaydik-ku, tegimiz to'liq neft-ku va hammasini ta'minlayotganga o'xshab turibdi. Qanday amalga oshirmoqchisiz bu masalasini?
O'zbekistonda undan ham yuqori mablag' bor. Birinchisi odam kuchi, insoniyat kuchi. U bebaho narsa. Neftdan ham yuqori turadi, boshqadan ham yuqori turadi. Avvalan bor. Bundan tashqari O'zbekistonda juda katta yeri bor. Imkoniyatlari bor, qishloq xo'jaligi bor. Bundan tashqari juda ko'p tadbirkorlarimiz bor. Olijanob, aqlli insonlar juda ko'p. Ularga imkoniyat yaratib beriladigan bo'lsa hukumat tarafidan ular har bittasini o'zining rejasini amalga oshirishga imkon bo'lsa, nalogni keragi ham bo'lmaydi bu joyda.
Yo'q, o'shanisi qiziqdi, nalog kerak bo'lmaydi degan.
Bilan mana har bir misol mana keltiraylik sizga osonroq. Bugungi kunda nalogimiz O'zbekistondagi bor yana eng yuqorisi 50% deganda ham. 50% bo'lganda ham korxonalar juda ko'pchilik nalogdan qochish uchun yo boshqa qilish uchun o'sha 50%ni ko'rsatmaydi. Borini ko'rsatmaydi, ichida korxonasida o'tayotgan оборот hammasini ko'rsatmaydi. Iloji boricha nalogdan qochishga harakat. Shuning o'rniga biz o'sha tadbirkor bilan hukumat orqali nima sheriklikka nima hamkasb bo'lib ishlasak, unda birinchidan hukumat tarafidan u tadbirkorga yordam bo'ladi. U chiqarayotgan mahsulot albatta.
Demak, qanaqadir shu joyda birdaniga to'xtab bir savol bermoqchi edim. Demak, hukumat bilan sherikchilikka o'tgan tadbirkorlarga davlat yordam beradi, davlat bilan sherikchilikka o'tmaganga nima bo'ladi? Davlat yordam bermaydi, shunaqami? Ya'ni hamma
ular qonun taraflama bemalol o'zining ishini.
Agar qonun bo'lsa, unga ham bunga ham bir xil taalluqli bo'lish kerak emasmi? Qanaqadir davlat bilan sherikchilikka o'tgan yaxshiroq pozitsiyaga o'tib olyapti-da, davlat bilan sherikchilikka o'tish istamagan orqada qolib ketyapti.
Agar programmamni o'qigan bo'lsangiz, biz xalqni men nalogdan ozod qilaman deya taklif beryapman.
Da.
Bundan tashqari har bir korxonaga davlat bilan sherik bo'lmagan korxonaga 35% dor eng yuqorisi 35% dor nalog solig'i qo'yiladi. Qilgan ishidan. Undan yuqori bo'lmaydi.
Tushunarli, Dilshodbek.
Nima bo'lsa, sherikka o'tgan korxonalar umuman nalog to'lamaydi, hech qaysidir.
Tushunarli. Demak, sizni programmangiz ayon.
Har qalay, Sadir aka, xalqaro tajribada soliqsiz davlatlar mavjud. Yana aytaman, Dilshodbek, ya'ni osmondan olib gapirayotgani yo'q bu narsani. O'zi umuman replika o'laroq aytib o'tishim kerak bahs davomida. Har bir shu o'z nomzodini qo'ygan virtual saylovga nomzodini qo'ygan va o'z saylov oldi dasturini e'lon qilgan odamlarda judayam ko'p foydali narsalar, foydali maslahatlar bor. Lekin baribir shu savol ochiq qolyapti Dilshod uchun, agar biz soliqsiz davlat quradigan bo'lsak, qanday qilib boshqa ijtimoiy narsalarni ta'minlay qolamiz? Ta'minlay olamiz.
Mana men sizga shu savolga javob berishga agar imkon bersangiz, javob berishga harakat qilaman. Har bir korxona bilan davlat agar sheriklikda ishlaydigan bo'lsa, u davlat uchun juda katta foyda bo'ladi. Bugungi kundagi topayotgan o'sha har bir korxona orqali puli undan 3 barobar, undan 5 barobar yuqori bo'ladi. Shu orqali davlatni nimasi valovi dohodi ancha baland bo'ladi.
Endi
undan tashqari qishloq xo'jaligini ishga solib, bugungi kundagi ana hozir mana Peterda men ishlayotgan bir proyektim masalasi bo'yicha agar aytib o'tsam, uning ichida yozilgan narsa shundan iboratki, что gaz, svet, suv hammasini tabiatdan o'zidan yetarlicha olsa bo'ladi. Elektr energiyani chiqarish uchun havoni o'zi yetadi, osmondan emas, tabiat bergan emas. Gazni olish uchun bugungi kundagi ko'chamizdan uydan chiqayotgan axlatlardan qayta ishlab chiqarib, ulardan gaz olsa bo'ladi. Buni shart emas, yangilsa deb o'ylab topish. Bu narsa hammasi bor O'zbekistonda. Bu narsa O'zbekistonda emas, dunyoda bor, hamma yer. Faqat bu narsani afsuski ishlatishmaydi.
Tushunarli.
Rahmat Dilshodbek, endi sizning savolingiz yoki bir fikrlaringiz bo'lsa, agar Mohira Ortiqvan dasturida masalan sizga qaysi tomonlari yoqmadi, o'kishiniki yoki
yoqmagan joyi yo'q, просто aniqlik, umumiy aniqlik yo'q bir har bir toifasida. Mana hozirda Mohira opa aytib o'tib ketdi. Navodan ozod qilmaymiz. Qanaqa navod bo'ladi xalq uchun? Qana qilib hisobot kechiradi? Bugungi kundagi hisobotni olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekistondagi navod sistemasi. Juda ko'p joyida xatolari ko'p. Bitta so'zi ikkinchi so'ziga to'g'ri kelmaydigan. Tadbirkorlar majburiyat holatda bu navodni to'lay olmaydigan holatda shu navodlardan qochishga harakat qiladi. Shun bilan qonunni buzishga hukumatimiz o'zi yo'l ochib beryapti. Bu narsani qanday hal qiladi? Qana qilib bu narsaga nima chet qo'yiladi? Mohira opa, shunga nima qilib bersangiz? Siz qanday deb o'ylaysiz? Mana agar siz prezident bo'lib boshqa shu masalalarni qanday hal qilib berasiz xalq uchun?
Marhamat, Boyroxon.
Demak, naloglar haqida, bu soliqlar haqida qonunimiz bor O'zbekistonda. Mana shu qonunga asosan soliqlar olinadi. Bu menimcha bu og'irlik qilmaydi hech qanaqa. Iloji boricha mana bu daromad soliqlarini kamaytirishimiz mumkin. Mulk solig'ini, uy-joy solig'ini yoki transport soliqlarini kamaytirishga harakat qilinadi. Lekin siz aytib o'tgan o'sha tashkilotlarni soliqdan qochish harakatlari, bu qonun yo'q, qonunga rioya qilinmayotganligidan, ya'ni o'sha tepada turganlarning, birinchi navbatda tepada turganlarning o'zlarini qonunga rioya qilmayotganliklari uchun iloji boricha soliq to'lashdan qochishga va o'zlarini hisobiga naqd pullarini oshirish uchun bu shaxsiy maqsadlarda qilinadigan bu nimalar, harakatlar. Chunki qonunga hech kim rioya qilmaydi. Agar qonun ustuvorligi ta'minlansa, soliqlar hamma joyda o'z vaqtida to'lansa va soliqdan qochganlarga o'z vaqtida jazolab ularga qarshi tadbirlar olib borilsa, hech kim soliqdan ham qochmaydi. Bu soliq hech kimga og'irlik ham qilmaydi.
Hozircha bu O'zbekistondagi soliqlar deyarli ko'p tadbirkorlarga og'irlik qilayotganga o'xshaydi, chunki xalqaro hisobotlarga ko'ra O'zbekistondagi soliqlar dunyodagi eng yuqori soliqlardan biri hisoblanadi, eng yuqori soliq stavkalari sanaladi va dunyodagi adashmasam 10-talikka kiradi O'zbekiston soliqlarining yuqoriligi bo'yicha. Mohir opa, buni bilasizmi, bilmaysizmi yo bu narsani?
Yo'q, men aytayapman, o'shalarni iloji boricha kamaytirishga harakat qilinadi. Hozirgi masa o'zini masalan tashkilotlarda oladigan bo'lsak, ishlab chiqarish mahsulotiga qarab, ularni faoliyatiga qarab va realizatsiyasiga qarab. Masalan, o'sha bir oyda qancha realizatsiya qila oladi-yu, qancha daromad ola oladi, realizatsiya sotadigan narsasiga qarab bemalol soliqlarni kamaytirish mumkin. Bu qayta ko'rib chiqiladigan narsa. O'sha qayta ko'rib chiqilgandan keyin uni hech qanaqa hech kimga og'irligi tushmaydi. Hozir ham qurbi yetadigan tashkilotlar ham bundan bo'yin tovlaydi, haqiqatdan ham to'g'ri. Bu faqat qonunga bog'liq. Hammas qonunning qanchalik darajada ustuvorligi va unga kimni qanday amal qilishiga bog'liq.
Bahs online dasturi davom etmoqda. Mohir opa, bilasizmi, bir yaqinda, mana bilasiz, 2-3 yil oldin Gulnora Karimova juda qattiq ketayotgan edi prezidentlikka. Hamma mana Gulnora Karimova prezident bo'ladi dedi. Hamma shu sarosimada, shunaqa tahlilchilar ham mana tayyorlanyapti yangi prezident deb aytishdi. Lekin boshqa bir guruh aytdiki, yo'q, ayol kishi bo'lmaydi, ikki dunyoda O'zbekistonda ayol kishi bo'lishi mumkin emas prezident deb rosa tanqidga tutishdi. O'zingiz shu masalaga munosabatingiz qanday? Baribir bu jamiyatimizda bor fikr, shuni chetlab o'ta olmaymiz. Siz ayol kishi, lekin siz prezident bo'laman deyapsiz. Shu ma'noda ayol kishi prezident bo'lishi mumkinmi O'zbekistonda? Bu o'z jamiyat ko'tara oladimi shunaqa shunaqa yangi voqelikni?
Yo'q, menimcha hali bizni xalqimiz ruhiyatidan, zehniyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, yaqin orada ayol kishi prezidentlikka o'tirishiga unchalik ko'zim yetmaydi. Lekin Karimova, Gulnora Karimova otasini yo'rig'idan chiqmasdan, ya'ni o'zini har xil hunarlarini ko'rsatmasdan borib o'zini agar Karimovdan prezidentlikni qabul qilib olganda, bunga hech kim e'tiroz bildira olmagan bo'lardi.
Ya'ni unda imkoniyat bordi, lekin mana siz baribir virtual saylovga o'z nomzodingizni qo'ydingiz-da, o'zingiz ishonmayapsizmi hatto virtual saylovda nomzodingiz g'olib bo'lishiga?
Men birinchidan g'olib bo'lish uchun qo'ymadim, ovoz yig'ish uchun qo'ymadim nomzodimni. Birinchidan men o'zimni fikrim, o'zimni qarashlarim borligini bildirish uchun. Ikkinchidan o'sha diktaturaga qarshi, Karim rejimiga qarshi, Karim olib borayotgan siyosatga qarshi ekanligimni ko'rsatish uchun va shu siyosatga qarshilikda o'zbek ayollarini faolligini oshirish uchun o'zimni nomzodimni qo'ydim. Bundan tashqari men o'ylayman, bu jim o'tirish bilan, sukut saqlash bilan yoki o'zini fikrini bildirmaslik bilan ko'rish befarqlik bilan biz diktaturani faqat umrini uzaytiramiz. Qachonki biz o'zimizni fikrimizni bildirsak, bildirib tursak, faol bo'lsak, va shunga qarshi kurashishga imkon yaratiladi. Shuning uchun men hammani xohlardim jim o'tirmaslikka,
o'zini fikrini. Ya'ni ayollarning ovozi bor deb degan ma'noda qo'ydingiz. Xo'p, Dilshodbek, siz o'zingiz dunyoqarashingizni aytib bering. Siz misol O'zbekistonda ayollarga qanaqa rol bergan bo'lardingiz? Misol prezident bo'lishini qo'llab-quvvatlagan bo'larmidingiz ayol kishini?
Dilshod.
Og'ir savol bo'ldi.
Bugungi kunda afsuski rol bergan taqdirimda ham ayol kishilarga shu tarafdami. Afsuski, bizni xalqimiz bunaqaga hali tayyor emas. Shuning uchun ozgina yana vaqt bunaqaga tayyor bo'lish. Uni orqasidan kelib chiqadigan ayrim holatlar ham unga sabab bo'lishi mumkin. Shuning oldini olish uchun birinchi o'rin xalqimizni shu narsaga tayyorlab olganimizdan keyin bu narsa bo'lish ehtimoli bor.
Rahmat Dilshod. Ayni paytda tinglovchilar ham qo'ng'iroq qilyapti va tinglovchilarimizga yana bir bor eslatamiz. Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozod Skype, Skype manzillari sizlar uchun ochiq va qo'ng'iroq qilib bo'layotgan bahsga o'z munosabatingizni bildiring. Mana tinglovchimiz Roger degan tinglovchimiz biz bilan aloqada. Roger, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ishlaringizga baraka. Shu o'zim haqimda ozgina gapirmoqchi edim, chunki men
juda ozgina bo'lmasam, chunki siz
men rus maktabida o'qib, rus ham yo'q, rus zabon bo'lib ketgan, shuning uchun ayrim so'zlarimga rus so'zlarini qo'shib turaman, xafa bo'lmaysizlar degan
umiddaman. Xafa bo'lmaymiz.
Mana hamma kandidatlarga kelsa, mana nomzod deyiladi, nomzodlarga kelsa, hammasini eshitib ham ko'rdim, o'qib ham ko'rdim men. O'zim ham tarafdorman, tezroq birorta boshqa endi yangilik bo'lishiga tarafdoramanda, endi yangi prezident bo'lib yangilik olib kelarmikin desam, birorta kandidatdan men birorta bir uverni gaplardalar bilasizmi? Uver bilmadim, uverni o'zbek tilida qanaqa bo'ladi? Amin bir birorta uverni gap, birorta programmasini, haligi dasturlarini men eshitolmadim ham, birorta narsa ko'ralmadim ham. O'shuning uchun yana shu nimaga keldimki, xulosaga keldimki, shu lutsha shu boridan bori yaxshi deb o'ylaymanda hozir.
Karimov ya'ni, ha?
Ha,
mana ya'ni Karimov sizni tabriz bilan ancha uverenni gapiradi shu ma'noda.
И qanaqadir dasturlari ham bor, bilmayman, lekin men kandidatlar boshqacha o'ziga tayyorlanganmi ular? Men birortasini, birorta dasturini eshitolmadim, ko'ra olmadim, konkretni birorta bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Mana bu premyer-ministr bunaqa xato qilgan, hokimlar bunaqa xato. Men birortasini tanqid qilganini eshitmadim kandidatlarni. Bu tanqid qilsa, birortasi o'shanda yetib boradi xalqqa. U tanqid qilmasdan bunaqa yaqa borish kerak, yaqa boradi, baqa boradi. U men bilmadim men.
O'zbekistondagi nomzodlarni aytyapsiz.
Ha.
Ham virtuallarni aytyapsiz men.
Virtuallarni ham aytyapman.
Mana
opa gapiryaptilar. Endi xafa bo'lmasinlar u. Opaning o'zi newser ishtu ayollar yutib chiqadi, lekin qo'ygan virtual saylovga. Endi men bilmadim, u hali paradoks deyiladi bu. O'sha hayron qoldim men.
Xo'sh, Roger, o'zingiz nima uchun qo'ymadingiz nomzodingizni?
Chunki
o'zingiz newerimisiz ham.
Ha, men newerimman, menga bu hozir bilasizlarmi? Kerak emas. Kerak, men maktabni direktori bo'lib bir necha yil ishlab ko'rdim. Rus maktabi. A shunda men haqiqiy o'zbek xalqi qanaqaligini men tushunib olganman. Bilasizmi, men o'shuning uchun prezident bo'lish oson emas, oson emas.
Xo'p, bo'pti, bo'lmasam Roger, savollaringizni bering. Bitta Mohir opaga, bitta Dilshodbekka bittadan savol bering, xo'p?
Mana Mohir opa kandidatura deyishyapti. Mana o'ylaylik, yutib chiqdi prezidentlikda mana. Mana o'tgan safar bitta shahrimizga, O'zbekiston endi Farg'ona deymiz, shahrimizning savdo majmuasiga viloyat hokimi kirib keldilar. Qoziq bor ekan, qoqinib tushdilar, so'kinib, yarim soatda qoziq ham qolmadi, fanarni stolda ham qolmadi, naves ham qolmadi. Endi o'ylayapman-da, agar magazinga qoqinib ketganda magazinlar ham qolmasdi. A shunga biror anu prezident bo'lib qolganda, opa, birorta bir chora ko'rilarmidi yo birorta men bilmadim nima u.
Ya'ni zo'ravon hokimlarga qanday chora ko'rgan bo'lardingiz?
Xo'p,
bu tushunarli savol. Dilshodbekka savolingiz?
Men akajon, u Dilshodbek nimani nima qildi?
Yo, Dilshodbek ancha muncha narsani taklif qilyapti. Naloklarni bekor qilish.
Nalokni mana men sizlarga aytaman.
Svet gazlarni deyarli nima deydi? Yo, to'xtang, men aytaman. O'zbekiston tabiiy boyliklarini eksportini to'xtatish, hamma joy tekin, institut, detsad, maktab, hammasi deyarli juda ko'p narsalar tekin bo'lyapti bu yerda. Ya'ni shu Dilshodbekka savollaringiz bormi?
Yo, men Dilshodbekka savol kandidat bo'lganda shu savolni berardim, lekin men Dilshodbekni uzr, men hozir sizlarga qo'shilishdim, tushunmadim, eshitmadim ham nima gapirlarini, shu uzr. Mana shu opaga.
Xo'p, hech narsa yo'q.
Prezident bo'ldi, idapusi mana shu hokimlarga shunaqa o'zlarini bilmaymanli, atlichitsa qilmoqchi bo'lgan hokimlarga nima qanday nima chora ko'rardim yo birorta.
Bo'pti, mana Mohir opa javob bering. Siz bir tomondan o'zingiz sizni newerinlikda ayblayapti, ya'ni ruschasiga davom etaveramiz. Ikkinchi tomondan shunaqa zo'ravon hokimlarga duch kelasiz prezident sifatida, ularga chora ko'ra olasizmi yo ko'ra olmaysizmi?
ular birinchi savollariga javobim, ya'ni o'zimga o'zlari ham ishonmayaptilar deyaptilar. Shu savollarga javobim bu ishonmaslikdan emas, bu o'zbek xalqining fikriyatiga, ruhiyatidan kelib chiqib qilingan xulosa. Bu xohlaymizmi yo'qmi, biz xalqni nimaga dunyo qarashi bilan hisoblashga majburmiz. Bu reallik, bu bundan qochib qutulib bo'lmaydi. Bu men bugun chiqib xohlaysizlarmi yo'qmi, meni saylaysizlar deyishimdan hech qanaqa foyda yo'q. Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Ikkinchi savollariga javob, men bunaqa hokimlarni bir minut ham qo'ymasdim o'zini joyida hokimlik vazifasini bajarishga. O'zini ustun qo'yadigan har bir narsada xalqni oldiga chiqib arzimagan narsa uchun o'zini zo'ravonligini ko'rsatadigan hokimlar hech qachon bo'lmasligi kerak deb o'ylayman. Hokimlar bu xalqni xizmatidagi odamlar. Xalqni xizmatini qilish kerak, hurmatini ham joyiga qo'yish kerak o'z vaqtida. Ularga kerakli hamma sharoitlarni yaratib berish kerak. Bu uni qiladigan vazifasi. Bu hokimlik bu daraja emas, lavozim emas, bu aksincha bu mas'uliyat.
Rahmat, rahmat Mohir opa. Tinglovchilarga yana qaytamiz, tinglovchilarga ham eslatamiz yana bir bor, qo'ng'iroq qilib hoziroq savollaringizni berishingiz mumkin. Ayni paytda yana Dilshodbek, sizga savollar bor. Dilshodbek, siz aytibsiz, Bojxona ittifoqiga qo'shilamiz, deyapsiz. Yevro iqtisodiy ittifoqi qo'shilamiz, deyapsiz. Bu bahs onlaynda, bu katta bahs bo'l, bu katta bu masala bahs bo'lgan ancha. Siz ham shu Rossiya paras odammisiz? Ya'ni siz ham O'zbekiston Rossiya qo'yniga kirib borishini xohlaysizmi?
Agar eshitgan bo'lsanglar, o'tganga nimamda yozganman, ham aytganman. Yana qaytarib aytib o'taman, agar bizni xalqimizga to'g'ri keladigan xalqaro jamiyat bo'lsa va undan xalqimizga deyarli foyda tegadigan bo'lsa, shunda qo'shilinadi. Bo'lmasa yo'q.
Foyda bo'ladi deb o'ylaysizmi? Nima uchun bu yoqqa kiritdingiz bo'lmasa bu narsani?
Buning uchun foyda bo'lish uchun hukumat o'zini talab qilishi kerak. Hukumat nima uchun? Hukumat o'zini xalqini foydasini talab qilishni bilish kerak qolganlarga nisbatan. Siz o'zingizni, oilangizni haqqini talab qila olasizmi birontasi bironta qo'shnini oldida yo boshqasini? Xuddi shunga buyerda ham hukumatni vazifasi shu ota-onani o'rnida.
Xo'sh, endi misol savolni shunday qo'ydimki, umuman Rossiya bilan munosabat haqida nima deb o'ylaysiz?
Siz munosabat bo'lsa juda
qanaqa munosabat qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana bugungi Rossiya deylik establishment bilan.
Bugungi Rossiyada munosabat shunday iboratki, agar bizni xalqimizni mana bugungi kunda mana o'zim ham ko'rib yotibman, Rossiyada bo'lib juda ham katta qiynoqlarga duch kelyapti bizning xalqimiz bu yerda. Juda ham nohaqlikka duch kelyapti, lekin biz hukumat tarafidan hech qanday himoya qilish yo'li yo'q. Hech qanaqa bir posolstvo orqali yoki bir nimalar orqali hech qanaqa zashita va interesni himoya qiladigan narsa yo'q. Shuning uchun ham bugungi kunda xalqimiz bu yerda nima deydi, muhtojlikka va zo'ravonlikka nima bo'lyapti, duch kelyapti. Kechirasiz, bu narsaga yo'l qo'yish mumkin emas. Bu insonlar non topaman deb o'zini oilasini tashlab bu yerga keldi. Oson emas u narsa. Kun kechirish birovni yurtida. Lekin kelganga loyiq shu yerda o'shini himoya qiladigan hukumat bo'ladi. Hukumat mana shu narsani talab qo'yib, nima boshqa hukumatdan talab qo'yib olish kerak. O'zini xalqini himoya qilishni bilish kerak. Pasportda qanday deb yozilgan bo'lsa, xuddi shunday qilib. Amalda ham shu narsa bo'lish kerak, lekin amalda bu narsa yo'q asosiga. Birinchi o'rin men bugungi kundagi shu Rossiyada yurgan O'zbekistondan kelgan xalqimizga yordam berib, shularni himoya qilish yo'lini talab qo'yardim.
Rahmat Dilshodbek.
Sizning qolgan masalalar.
Dilshodbek, rahmat. Sizning programmangizda Mohira aytib o'tganda yana bir bahsli nuqta bor ekanda, mana bank sistemasini hozir O'zbekistonda da hamma biladi, bankda kreditlar juda yuqori. Siz o'sha foizlarni yo'q qilmoqchi ekansiz, o'sha kreditlardan olinadigan foizlarni. Agar foizlar yo'q qilinadigan bo'lsa, agar banklar qanday ishlaydi, qayerdan foyda ko'radi ular?
Bugungi kunda bu sir emas, hali aslida aytib o'tib ketgandek, Arabiston davlatlaridagi islomiy banklar bor-ku.
Yo, hozir bo'm-bo'shku, hozir bo'm-bo'shku xazinalar, hozir bo'm-bo'shku endi ular.
Xazina nima uchun bo'm-bo'sh? Nima sabab bo'm-bo'sh? Birinchi o'rin shu narsa savol.
Hozir mana naqd, naqd pul yo'q, bo'm-bo'sh deyapsiz. Naqd pul yo'q.
Naqd pul nima u aka? Naqd pul bu bor yo'q qog'oz. Mashinkada chiqarilayotgan chiroyli chizilgan qog'oz. Bu naqd pul emas, pul deb buni ayta olmaysiz. Bor yo'g'i obmenni blank, anaqa bilet oddiy. A pul deb odamni kuchida, mehnatida pul asosiy. I chiqarayotgan mahsulot pul. U qog'oz pul hisoblanmaydi. Qog'oz bor yo'g'i bilet almashtiriladi.
Gapingiz to'g'ri, lekin mana shu pulni o'zi yo'q-ku, masalan, hisob qilib pulish berish uchun hattoki mana nafaqaxo'rlarga beradigan pul yo'q, hattoki bolalarni nafaqasini berishga pul yo'q. Bu pulimiz yo'q deb kartochkaga o'tkazib qo'ydida, o'sha kartochkaga olishga ham pul yo'q.
Mohira opa, mana men sizga tushuntirib beray, harakat qiling tushuntirishga, agar iloji bo'lsa.
Yo'q, siz menga o'sha nima pulni yo'q
mana ishlayapti, mana bitta korxonada mana shu O'zbekistonda 30 million aholi bor. Shundan bor yana 15 million ishlayapti deydi. 15 million $100 oylik olganda qanaqa summa bo'lyapti? $100 bu o'ta katta summa bo'lib chiqadi har oyi. Bu narsa оборотный средства hisoblanadi. Bu mehnat kuchi, bu pul yaratib beryapti. Odam inson ishlagan sar har bitta sohatingiz ishlagan siz o'sha pulni ishlatib ishlab chiqaryapsiz, yaratyapsiz. Faqat shu narsani darishi sotishni bilish kerak. Sotish uchun hukumat o'shini ustida turib, o'shini qolganlarga sota bilish kerak. Shundagina pul paydo bo'ladi. A u o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi chizgandan yoki boshqa chiqargan, mashinkada chiqargandan. U pul hisoblanmaydi, u bor yo'g'i tenka bo'ladi. Bugun bor, ertaga keyin bu inflyatsiya orqali yo'q bo'lib ketadigan narsa. Inflyatsiya ham shundan iborat. Bu narsani har bitta finansist biladi, har bitta ekonomist biladi.
Rahmat Dilshodbek.
Lekin bu narsa bugungi kunda hukumatimizda bu narsaga rioya qilinmayapti, afsuski. Hammasi qilinayotgan rioyalar faqat o'z manfaati uchun va o'zini hisobati uchun har bir shaxs o'sha taxtda o'tirgan bir joyda lavozimda o'tirgan insonlar o'zini manfaati bilan foydalanib o'zini nimasi o'ylashyapti. Lekin xalqniki nima?
Rahmat Dilshodbek, tinglovchilar yana bizga qo'shilishyapti.
Mayli, mana shu masalaga mana o'zimni fikrimni bildirib ketsam.
Marhamat.
O'zbekiston ichidagi birinchi navbatda pul aylanish tizimi bor. O'sha tizim ishdan chiqqan. Bu tizimni ishdan chiqishiga asosiy sabab qonun bo'yicha bo'lishi kerak. Bu banklar tomonidan pullarni davlat byudjetiga ma'lum bir vaqtgagina olingandagina pul tanqisligi kelib chiqishi kerak. Lekin O'zbekiston sharoitida bu hamma narsa bo'lishi mumkin. O'g'irlik ham bo'lishi mumkin. Hokimiyat tepasida turganlarning o'zlarini manfaatlaridan foydalanishlari ham mumkin. O'zbekistonda pul bor. Lekin mana shu pul aylanish sistemasi buzilganligi sababli u faqat ma'lum bir kishilarning qo'lida qolib ketyapti. Yoki hukumat vakillarining qo'lida yoki mana bu bozorchilarning qo'lida qolib ketyapti pul.
Rahmat.
Bankga umuman pul tushmayapti.
Rahmat Moyiraxon. Demak, tinglovchimiz Sarvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kimga savolingiz bor sizni? Marhamat.
Savolim ikkalasiga, ikkalovlarga ham, shu savolim konkret, shu saylangandan keyin menga uje anaqa bo'yapti-da, bir konkretni narsa yo'q-da, bir mana saylangandan keyin nima qilisha oladi, misol uchun, virtualni bo'lsa ham, konkret.
Eng avvalo, yoki birinchi nima qiladi? Shundaymi?
nima qila oladi? Shu mana chet davlatda bo'lsa ham, ish qilib hozir O'zbekistonga iloji bo'lmasa ham, chetda bo'lsa ham nima qila olamiz? И дальше nima qilish kerak? Чтобы og'iz olma pisholimga tushmasu. Zo'r, yaxshi narsa bu narsa, nima deydi? Necha yildan beri mana jamiyotgan odamlarni sal bo'lsa ham yotgandan ko'ra, ani og'iz pisholimga pish og'zimga tushdigandan yaxshi, yoqotdi. Просто дальше конкрет сал jonlantirish kerak-da, nima qila oladi?
Konkret masalalar bularni saylov oldi dasturlarida bor, tinglovchilarimizga eslatamiz. Biz albattaki bular o'zlarini saylov oldi dasturlarida yozgan barcha narsalar ustida biz o'tolmaymiz. Ya'ni bu hammasi bir juda ko'p bandlardan tarkib topgan hujjatlar. O'qib chiqdingiz. Mana konkret narsalardan biri, mana misol Mohira panikida konkret narsa, chiqish vizani bekor qilaman, deyapti. Endi Mohira pas birdaniga shuni qo'limdan keladi degan ma'noda shuni kiritibdi, lekin boshqalarda ko'rmadim shu chiqish vizasi bekor bo'lishi, bekor qilaman degan bandini ko'rmadim.
Bu bekor, bu endi bu narsa boshqa narsa. Misol uchun mana ya'ni baribir uni bekor qila olmaydi. Uni saylangan taqdirda ham Mohirapa uni bekor qilish uchun konkret real narsa bo'lishi kerak. O'shaning uchun ne real hozircha, ne real narsalar.
Ko'raylikchi ular nima deyr ekan shu narsa haqida. Mohirapa siz
yana bir narsani aytib qo'ymoqchiman mana shu yerda. Dilshod aka anaqasiga Rossiya o'zi qashshoq mamlakatga qo'shilishi o'zi ahmoqlik. Men o'zim Rossiyada ham mana hozir Yevropada yuribman. Rossiya o'zi umuman qashshoq davlat, korrupsiya, o'g'ri, vurzakon, hamma yo'q, raso, alkash bu davlatga qo'shilish shu o'zi
Putin deb
yana O'zbekistonni orqaga tashlash deganida, yana O'zbekistonni ertaga bir qanaqasiga xavf solish mustaqilligiga. Umuman bu narsaga men qarshiman. Dilshod aka, men chunki ko'p yurdim, ko'rdim, bu ruslarni yaxshisi ham bor, tan olaman, lekin ko'pi yomon, natsist, o'g'ri, alkash, muttaham, puling bo'lsa hamma narsa mumkin, короче. Yevropada mana qonun ishlab turibdi. Men yonini olmayman hech qaysini. Lekin qonun ishlasa baribir yaxshi ekan.
Lekin Dilshod hammasini o'zim himoya qilib qo'yapmanmi? Dilshodni programmasida ko'proq arab mamlakatlariga tortib ketadi, boy arab Saudiyaga tortib ketadi uni programmasi.
Arablari ham ko'r, yo'q, unaqa bo'lmaydi ular. Ular ham diktator mana.
Mayli, Dilshodbek javob bering, xo'p, o'zingiz.
Akasidan ukasiga qoldirib yotibdi, shohlar ham, mana sheyxlar ham. Nima bo'ladi?
Rossiyada kashshoqlik deyapti. To'ppa to'g'ri, lekin hech farqi yo'q O'zbekistondan. Juda katta farq qilmaydi. Rossiyaning nima tarzi, tartibi umumiy olib qaragan. Sabab hammasini bir xil tarbiya olishgan. Undan tashqari asosiy narsa undan emas. Asosiy narsa mana Rossiyada juda katta miqdorda yer joylari bor. Shu joylarda mana bizning o'zbeklarimiz kelib 5 milliondan ortiq xalq shu yerda xizmat qilyapti. Shu insonlar shu yerga kelib arzimagan 200-300 dollar uchun bu yerda kun kechiryapti. Yashagan joylarini ko'rsangiz, agar ko'rmagan bo'lsangiz, men hammasini ko'rib chiqdim. Shu narsalarni ro'yo ko'rmayman o'zim xalqimga. O'zbek xalqimga bu yerga kelib buni qilib gadey bo'lib yashab qiynalishni xohlamayman. Bizning millatimizga to'g'ri kelmaydi. O'zbekistondan kelgan insonlarga mana shu yerda sharoit yaratib berilsa, yerlar olib, joylar olib, ehtiyonchiligini yo'lga solib, kechirasiz. Juda katta daromadga ega bo'ladi.
Rahmat Dilshodbek javob uchun. Javob uchun rahmat. Tinglovchilarimiz yana bog'lanishyapti bizga.
Nixon degan tinglovchimiz bilan aloqada, marhamat Nixon. Savollaringiz.
Mani savollarim Dilshod Usmonovga va har ikkalasiga ham, har ikkala abonentga savollarim.
Marhamat.
Mani bitta savolim bor, qisqacha qilib ta'lim sohasida mana ma'naviyatni, ma'rifatni qanday qilib biz ya'ni bular aytib o'tishdiki, bu ma'rifat qashshoqlashib ketgan. Mana shu qashshoqlashib ketgan ma'rifatni qanday qilib tiklaydi ular? Meni savolim mana shu, ana shunga javob berishsin.
Marhamat, birinchi kim? Mohira sizmi?
Mayli, men beraman javob.
Marhamat.
Ma'rifatni tiklash uchun birinchi navbatda bu maktabdagi ta'lim tizimini o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni o'sha Sovet Ittifoqi davridan qolgan yodlatish, kitobda borini o'qitish, mana shulardan ketishimiz kerak. Man boshlab o'rta maktabga qadar mantiqiy fikrlashga asoslangan yoshi va sinfi ko'tarilgan daraja ko'tarilishiga qarab mantiqiy fikrlash darajasi ham ko'tarilib boruvchi dastur asosida darslar o'tishiga ta'minlashimiz kerak. Bu eng yaxshi dasturlardan biri hisoblanadi, chunki nimaga deganda yoshligidan boshlab bolani mustaqil fikrlashga, har bir bo'layotgan voqea hodisalarga o'zini fikrini bildirishga o'rgatib boradi va o'ziga bo'lgan ishonchni orttiradi.
Tushunarli, tushunarli. Rahmat Mohir opa, qisqa qilib siz ham aytib o'ting, bo'lmasam Dilshodbek, marhamat. Qisqa qilib, chunki mavhum savol o'zi.
Bu masalada men aytmoqchi narsam asosiy, biz o'qituvchilarga sharoit yaratib beradi degan bo'lsak, o'qituvchi zor bo'lmasa, oilasini o'ylashdi, boshqasini o'ylashdi, xonadonini o'ylashdi. Bu inson o'sha farzandlariga to'g'ri ma'noda yaxshi bilim berish qudrati bo'ladi. Shuni orqali biz farzandlarimiz to'liq ta'lim ola oladi. Faqat uni o'zgartirish uchun juda katta ish olib borish kerak. Bir kunlik ish emas, afsus. Bu narsaga yillar kerak bo'ladi.
Rahmat. Yana aytmoqchisizki, o'qituvchilar, traktorchilar o'qituvchilar o'rniga chiqmasligi kerak demoqchisiz. O'shanda yaxshi.
O'shuna o'zini tabiiy holatdagi bilimi, ilmi bor. O'qituvchi har kim ham bo'larmaydi, afsus.
Rahmat.
Rahmat. Savollar ko'p bo'lyapti tinglovchilardan ayniqsa. Afsuski, tinglovchilarni ogohlantiruvdik, dastur boshidanoq qo'ng'iroq qilindik. Endi mana oxiriga borganda juda ham ko'payib ketdi. Minimal oyliklar haqida so'rashyapti va hokazo, lekin vaqtimiz oz qolyapti. Shuning uchun dasturimizga birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilgan odamni hakam qiluvdik. Ya'ni bu dasturni eshitib kimga ovoz bergan bo'lardingiz degan savolni unga beramiz. Zafar degan tinglovchimiz. Zafar, eshitdingiz bahsni boshdan oyoq. Kimni argumentlari, kimga ko'proq moyilligingiz oshdi shu bahs onlayn davomida?
Avvalambor assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
To'g'risini aytsam, hozir ikkinchi Mohir opani va Dilshod akani bahslarini eshitib, ikkolariga men ovoz bermagan bo'lardim, to'g'risi. Chunki hozir ta'lim sohasida o'sha bizani xalqimizda shu qashshoqlik, mard o'sha qashshoqlik savoli berildi. Lekin Yaponiyada, masalan, to'g'risini aytgan Yaponiyada agar bolalar agar darsda o'sha o'zini nimasini darslarda qatnashayotganda qanaqadir kamchiliklari bo'ladigan bo'lsa yoki birorta nima bo'ladigan bo'lsa, ota-onalarini jazolashadi. Agar eshitgan bo'lsa.
Xo'sh, yana boshqa jihatlarchi, ya'ni faqat shuning uchun, faqat shu savol,
yo'q, bu savol, yo'q, buning uchun emas. Yana Dilshod akani o'sha naloglarni yo'q qilamiz yoki nima qilamiz? Xalqni to'g'ri o'zimizda o'sha O'zbekistonda o'zimizda resurslarimiz bor. Paxta, neft, oltin, hamma nimalarimiz bor. Lekin agar nalogni yo'q qiladigan bo'lsa, menimcha bu qanday tushuntirsam bo'ladi? Bunaqa
ya'ni bu jihatiga qo'shilmadingiz. Endi Mohir opa-chi, Mohir opa nim qaysi jihatiga qo'shilmadingiz? Ya'ni favqulodda.
Favqulodda.
Faqat ayol bo'lganliklari uchunmi yo nima?
Yo'q, yo'q, ayol bo'lganliklar to'g'ri, endi o'rtada o'sha gaplar bo'ldi, masalan, o'sha hali bizani xalqimiz tayyor emas bu narsaga, to'g'ri. Lekin har doim o'sha boshqarib kelganda ham baribir erkak kishi, baribir har bir davlatda ham tarixdan ham ma'lum, erkak kishi har doim boshqarib kelgan, buyuk o'sha nimalar, ayollarimiz nima aytganda, to'g'risini aytganda, ma ayollarimiz faqat o'sha buyuk insonlarni yetishtirib berishadi deyishadi-yu.
Tushunarli, tushunarli. Xo'p, rahmat hakam. Demak, bu hakam biz tanlaganimiz yo'q, bu birinchi qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz va uning fikrlari Zafar edi. Rahmat sizga, Zafar.
Va mana Odnoklassniki sahifamizda ham mana 50 daqiqa ichida 200 kishi bu nomzodlarga ovoz berdi. Mana natijalarini aytib o'taman. Demak, Dilshod Usmonovga 10 kishi yoqlab ovoz bergan, Mohira Ortiqovaningga esa 11 kishi. Hech qaysinisi loyiq emas degan punktga 155 kishi ovoz bergan va bu Odnoklassniki sahifamizda ovoz berish davom etadi.
Odnoklassniki sahifamizda hamda virtual markaziy saylov komissiyasi saytida ham siz ovoz berishingiz mumkin bo'ladi. Afsuski, bugun hakerlik hujumiga yuz tutdi virtual markaziy saylov komissiyasining sayti. Demak, ularni iddao qilishicha O'zbekiston hukumati mana shu tashabbus, mana shu virtual saylov o'tkazish tashabbusini yoqtirmay kelmoqda va shuning uchun ularni saytini muntazam ravishda hujumga, kiber hujumga uchratib kelmoqda. Lekin shunga qaramasdan albattaki bu yana o'z iziga tushadi va siz ham ovoz berishingiz mumkin bo'ladi.
Rahmat. Shu bilan demak bas onlayn eshitirishimiz yakuniga yetdi. Demak, bu gal virtual saylov debatida Mohira Ortiqova va hamda Dilshod Usmonov qatnashdi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Rahmat. Salomat.